слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Вас вітає «Ранкова свобода». В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Звинувачення від тероризму до торгівлі наркотиками. Ліванець з українським паспортом опинився в центрі уваги дипломатів кількох країн.
Зв'язок пана Фаяда з торгівлею зброєю є очевидним. Це підтверджують і матеріали, які є в нашому розпорядженні.
Не нові умови МВФ. Головний кредитор може припинити співпрацю з Києвом, якщо не буде реформ і боротьби з корупцією.
Зараз питання є до всіх нас, чи ми будемо далі діяти в політичній кризі, чи будемо далі прискорити ці реформи.
Кілометрові черги, заміновані узбіччя. Чому на пунктах пропуску вздовж лінії розмежування на Донбасі ситуація з пропуском громадян ускладнюється?
Людина, яка це придумала, вона злочинець, бо моя дитина, якій 10 років, стоїть зі мною в черзі по 10-12 годин. Тому беремо зі собою і горщик, і памперси. Хлопці, ну хіба так можна?
Ну разве так можна?
Про проблеми з рухом на контрольно-пропускних пунктах на лінії розмежування сьогодні поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У штабі АТО повідомляють, що впродовж доби 10 лютого на Донбасі бойовики незаконних збройних формувань 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найбільш напружена ситуація зберігалася в передмістях Донецька та Горлівки, відзначають українські військові. Сепаратисти застосовують міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю, інформують у штабі. Сепаратисти з угрупування Донецька Народна Республіка в день 10 лютого звинуватили українських військових у 130 обстрілах упродовж попередньої доби. В угрупованні Луганська Народна Республіка про бойові дії не повідомляють. Тристороння контактна група в Мінську 13 січня заявила про чергову домовленість про припинення вогню у зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Домовленості не виконуються. Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне перезавантажити Кабінет міністрів без дострокових парламентських виборів, які, на його думку, лише поглиблять політичну кризу і погіршать умови проведення реформ. Про це Порошенко заявив 10 лютого під час телефонної розмови з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, інформує прес-служба адміністрації голови української держави. Порошенко і Лагард домовилися підготувати дорожню карту пріоритетних реформ для України, які допоможуть співпраці з МВФ. Раніше, 10 лютого, директор-розпорядник фонду заявила, що МВФ буде складно продовжувати співпрацю з Україною без належної боротьби з корупцією. Колишній український президент Віктор Янукович посів перше місце в рейтингу Unmask The Corrupt, в якому визначали найбільших корупціонерів світу. На першому етапі, який тривав у жовтні-листопаді 2015 року, в міжнародній правозахисній організації Transparency International визначили номінантів. Згодом упродовж двох місяців, від 9 грудня до 10 лютого, відбувалося голосування. В описі корупційних дій Януковича вказується, що він жив на віллі за кілька мільярдів доларів, дозволив мільйонам доларів державних підприємств опинитися в приватних кишенях і втік до Росії перед звинуваченнями в розтраті. Раніше цього місяця генеральний прокурор України Віктор Шокін оголосив, що кримінальна справа проти колишнього президента Януковича практично закінчена. Як сказав Шокін, цитата, «зрозуміло, що він, Янукович, керував через своїх соратників і організацією вбивств на Майдані, і всім керував Янукович через своїх людей». Кінець цитати. Колишні чиновники США у військовій та безпековій сферах застерігають, що Росія випробовує НАТО та США, тож альянс має підготувати чіткішу відповідь на дії Москви в Європі та Близькому Сході. 9 лютого під час звіту перед комісією Конгресу колишній військовокомандувач США у Європі Джеймс Ставрідіс закликав до посилення санкцій проти Росії, ядерного стримування і більшого запевнення гарантій безпеки для європейських союзників. За словами Евелін Фаркас, яка нещодавно звільнилася з роботи куратора Росії в Пентагоні, Москва надсилає сигнали щодо посилення готовності використовувати тактичну ядерну зброю у будь-яких військових сутичках у Європі. Я вважаю, що Сполучені Штати мають бути готовими до розгортання. На жаль, ядерна зброя середньої дальності повернеться до Європи, якщо росіяни не згорнуть свою програму, відзначила Фаркас. Відносини між Росією та Заходом погіршилися в березні 2014 року після анексії Росією українського Криму. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив 10 лютого, що дві створені команди, які діятимуть у надзвичайних умовах, матимуть структуровану основу для обміну інформацією і досвідом для протидії гібридній загрозі. У заяві НАТО мовиться, що Альянс та Євросоюз зіткнулися зі спільними викликами перед зростанням загрози кібератак. У Євросоюзі заявили, що підписана угода допоможе запобігати, виявляти і реагувати на кібератаки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Міжнародний валютний фонд може припинити співпрацю з Україною в разі посилення політичної кризи і відсутності результатів боротьби з корупцією. Про це заявила напередодні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. У відповідь представники української влади поспішили запевнити в незмінності курсу на реформи і пообіцяли зміцнити зусилля в подоланні політичної кризи. Експерти ж кажуть, що частину відповідальності за корупцію в Україні має взяти на себе сам МВФ. Докладніше Юрій Матвійчук.
У заяві, поширеній Департаментом зовнішніх зв'язків МВФ, директор-розпорядник фонду Крістін Лагард висловила занепокоєння повільним прогресом, який демонструє Україна у поліпшенні державного управління, у боротьбі з корупцією та у зменшенні впливу корисливих інтересів на політику. За відсутності помітних зусиль надати новий поштовх реформам в управлінні державою та боротьбі з корупцією, складно уявити, що підтримувана МВФ програма триватиме надалі і буде успішною, зазначила очільниця фонду. Наголосила, що нині дії лідерів України мають повернути державу на обнадійливий шлях реформ. Заява з боку ключового кредитора викликали широкий резонанс в Україні. Так, міністр фінансів України Наталія Яресько назвала її свідченням необхідності прискорити реформи.
Зараз питання є до всіх нас, чи ми будемо далі діяти в політичній кризі і обговорити зміни в державі, в уряді, вибачте, чи будемо далі прискорити ці реформи. Тобто це є підкреслення того, що транші не дають без реформ. Прискорення реформ потрібно, а не загальмування реформів.
Сказала міністр на засіданні парламентського комітету з питань економічної політики. Україна продовжить реформи, незважаючи на кризу в стосунках між урядом та парламентською коаліцією, запевнив Крістін Лагард під час телефонної розмови президент Петро Порошенко. Він наголосив на необхідності перезавантаження Кабінету міністрів без дострокових парламентських виборів. Як повідомляє прес-служба українського президента, Порошенко і Лагард домовилися підготувати дорожню карту пріоритетних реформ, які нададуть нового імпульсу взаєминам з Міжнародним валютним фондом. У тому, що курс на реформи залишається незмінним, запевнив і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. На спільній колегії МВС і Мін'юсту керівник уряду наголосив, що на цьому шляху Україна потребує підтримки західних партнерів.
Зміни не відбуваються швидко, але основне – це не зупинятися ніколи на півшляху. Вельмишановні наші друзі і партнери західні, я вам гарантую, що ми не зупинимося. Ми будемо іти вперед. І якщо ми будемо іти вперед, і ви нам будете допомагати, то ми досягнемо результату.
Міжнародний валютний фонд мав би допомогти Україні у подоланні системних причин корупції. Натомість політичні поради західних донорів і кредиторів, у тому числі МВФ, часто мають зворотний ефект, заявив у коментарі Радіо Свобода старший економіст і член наглядової ради компанії Кейс Україна Володимир Дубровський.
Наприклад, днями було опубліковано звіт МВФ про податкову систему в Україні. Там міститься дуже багато порад, які насправді сприятимуть розширенню корупції, і взагалі не згадуються ті риси нашої податкової системи, які провокують велику корупцію, які допомагають нашим корупціонерам, олігархам уходити від податків. Якщо МВФ дійсно хоче подолати корупцію в Україні, то він має насамперед як радник пропонувати конкретні заходи для боротьби з корупцією, саме з великою корупцією, а не починати з якихось дрібниць.
Одним з вимірів економічної успішності країни є політична стабільність, продовжив Володимир Дубровський, але наголосив, що йдеться не про стабільність певних персон при владі, а насамперед про стабільність правил гри. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
За інформацією штабу АТО, водій мікроавтобуса, який напередодні підірвався на вибуховому пристрої біля контрольного пункту Мар'їнка, внаслідок чого загинуло троє людей, виїхав на заміноване узбіччя, намагаючись оминути чергу. Люди, що змушені їздити на тимчасово окуповані території Донбасу, відзначають, що перетин контрольних пунктів давно перетворився на справжні випробування. Нерідко автомобілістам, аби проїхати лінію розмежування, доводиться простоювати в багатогодинних заторах і навіть ночувати в машинах. Ажіотаж на КП, переконані волонтери, які допомагають переселенцям, військові створюють штучно задля незаконного підробітку.
Люди, щоб економити пальне, пересідають один до одного в машини і сидять гріються. Улітку важко через спеку, але цим вони не створюють порядок, а озлоблюють мешканців Донецька, які опинилися у заручниках. А людина, яка це придумала, вона злочинець, бо моя дитина, якій 10 років, стоїть зі мною у черзі по 10-12 годин. Тому беремо зі собою і горщик, і памперси. Хлопці, ну хіба так можна?
Чому на пунктах пропуску вздовж лінії розмежування на Донбасі люди годинами стоять у кілометрових чергах? Про це поговоримо детальніше трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Активісти Дніпропетровська, учасники Євромайдану, бійці АТО вимагають заборонити в бюджетних установах розміщувати поряд з символікою держави портрети політичних діячів. Вони обурені тим, що такі стенди все ще популярні в школах і лікарнях, а також службових кабінетах і приймальнях чиновників. Ініціатори заборони публічно звернулися до народних депутатів з вимогою законодавчо врегулювати питання. Втім, дехто з незалежних експертів вважає, що така ініціатива не на часі. Тему продовжує Юлія Рацебарська.
У службовому кабінеті секретаря Дніпродзержинської міської ради Олександра Залевського лише мапа прапорці України та міста. Ніяких портретів сучасних політиків тримати в себе не збирається, каже посадовець. Єдине, що хотів би мати на чільному місці – портрет Степана Бандери. Хоча це, визнає секретар міськради, може й не сподобатись декому із відвідувачів.
Бо якщо ми виховуємо, то ми повинні виховувати на якихось постійних цінностях, незиблемих авторитетах.
А втім, секретар Дніпродзержинської міської ради – це швидше виняток. У службових кабінетах переважної більшості дніпропетровських чиновників, особливо у силових структурах, портрет президента є. Розміщують фото Петра Порошенка поряд з гербом, гімном і прапором України під назвою «Державні символи» і у деяких навчальних та лікувальних закладах. Іноді в кабінетах держслужбовців можна побачити також портрети представників вищого керівництва, приміром, голови облдержадміністрації. А поштові відділення на Дніпропетровщині ще донедавна майоріли зображенням тепер вже екс-голови облради Євгена Удода. В оздобленні стін портретами державних мужів є щось совкове, вважає громадський активіст, колишній боєць АТО Олег Чистопольцев. Він разом з однодумцями ініціював звернення до Верховної Ради України з вимогою на законодавчому рівні заборонити портретоманію у державних установах.
На ці портрети тратяться гроші налогоплательщиків. Наші з вами гроші використовуються для піара определених чиновників. Якщо і щось і должно вісіти, у чиновників в кабінетах флаг і герб.
Ініціативу бійця підтримали й інші громадські активісти. Голова громадської організації «Народна армія» Олександр Островський каже, в десятках шкіл Дніпропетровщини враз позбулись портретів президента Віктора Януковича у день його втечі з України. І це ніяк не вплинуло на навчально-виховний процес.
З точки зрения психології, я думаю, це, скоріше всього, ідолопоклонничество. Це не дань моді. І якесь заїскування перед тим, хто вище.
Дніпропетровський політолог Кирило Недря ініціативу активістів вважає такою, що не на часі. Він зазначає, службовий кабінет, де посадовець не веде прийом громадян, може бути вбраний на його розсуд і смак. Інша справа – місця масового доступу. Там, вважає експерт, і справді інформацію про державні символи і посадовців, які керують країною, варто розмежувати.
Ось це держава, це вічне, да? А ото наймані працівники, до них можна звертатися, да, з тих питань.
Дискусія про те, бути чи не бути портретом вищих керівників держави у бюджетних установах, у соціальних мережах спалахнула після допису журналіста Юрія Бутусова. Він оприлюднив інформацію про Харківщину, де в сільських школах під написом «Державні символи» розмістили фотографії Петра Порошенка і голови облдержадміністрації Ігоря Райніна. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
7:23 у Києві. Час погортати сторінки українських видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Головне для України зараз – боротьба з корупцією і залучення інвестицій. Адже нині, як інформує тижневе «Країна», в країні найнижчий, щонайменше з 2000 року, показник частки інвестицій в валовому внутрішньому продукті. Зважаючи, що в бюджеті коштів мало, найдоступніше джерело корупції – контроль над державними підприємствами. Кожен день, доки Одеський припортовий завод чи Центренерго не приватизовані, приносить через схеми мільйони гривень людям, які їх контролюють. Зараз на рівні президента і прем'єра є щонайменше побоювання втратити контроль над цими потоками. І тому процес приватизації гальмується, переконує тижневе «Країна». Якщо дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться цьогоріч, то цьому сприятимуть не урядові суперечки, а різне бачення учасниками парламентської коаліції змісту конституційних перетворень. Як переконує газета «Україна молода», саме Конституція, також потреба дотримуватися Мінських угод, здатні остаточно розсварити парламентську більшість, запустивши процес перезвантаження законодавчого органу. Бо навіть якщо вдасться проголосувати за Конституцію, наступний камінь спотикання – голосування за законопроект щодо виборів на тимчасово окупованих територіях. Ось на ці пункти слід звернути максимальну увагу, наголошує «Україна молода». Уже з весни українцям підвищать зарплати і соціальні виплати. Перший етап індексації відбудеться відповідно до плану держбюджету в травні, а другий – традиційно в грудні. Тому, як переконує експерт газети «День», потрібно переглядати бюджет, щоб бюджетні виплати хоч трохи відповідали темпам інфляції. Проте де уряду взяти гроші на проведення індексації, яка б відповідала реальним умовам економіки, розмірковують експерти «Дня». Мінські домовленості були вимушеним кроком, на яке пішло українське керівництво через масштабну російську агресію, зовнішній тиск і обмежені ресурси України. Однак, як переконує газета «День», ті сподівання, які покладалися Києвом і Заходом, не справдилися, російські плани та інтенсивність агресії не змінилися. Мінські домовленості Росія не виконує, а в односторонньому порядку виконувати вимоги цих домовленостей Україна не може, оскільки це державне самогубство, попереджає видання. Газеті «Рі» наголошують, що західні офіційні особи вже оголосили про можливе повернення до холодної війни. Це сприймається Кремлем із великим роздратуванням, оскільки економічних і політичних ресурсів для протистояння з Заходом Росія немає. Тому вона шукає асиметричні можливості і больові точки – Сирію, Україну, можливо, і інші ділянки, щоб здійснити вплив на Захід. День не виключає, що в разі формування більш активної позиції Заходу відносно Росії можуть відбутися якісь військові атаки на Донбасі.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ліванець з українським паспортом Алі Фаяд опинився в центрі уваги дипломатів кількох країн. Сполучені Штати Америки звинувачують Алі Фаяда в сприянні тероризму. В Чехії говорять про торгівлю наркотиками. Чеська преса пише, що його намагалося визволити із тюрми посольства України в Чеській Республіці. Натомість українські дипломати пояснюють, що намагалися допомогти родині свого співгромадянина. Продовжує Оксана Пеленська.
У квітні 2014 року Алі Фаяда заарештували в Празі. Вчинено так було, як повідомляють чеські засоби масової інформації, на прохання американської сторони, яка місяцем раніше, в березні 2014-го, подала на українського ліванця міжнародний розшук за підозрою у скоєнні низки злочинів. Тоді долею Алі Фаяда займалось і посольство України в Чеській Республіці на прохання його української родини. Про це Радіо Свобода повідомив посол України в Чехії Борис Зайчук.
До нас звернулася його дружина про те, що ми надали йому консульську допомогу. допомогу у розгляді цього питання. Ми вивчили звернення, в тому числі і матеріали, ті, які показали нам адвокати, яких вона найняла. І вона звернулася з проханням, що ми уточнили Міністерство юстиції доля її чоловіка.
Хто ж такий загадковий громадянин Лівану та України повним іменем Алі Таан Фаяд? В Україну він приїхав на початку 1980-х років. Там навчався, там і оженився. В родині двоє дітей. За часів попереднього президента Віктора Януковича належав до команди його радників, пише чеська преса. Також як радник Аль-Фаяд працював в українському державному підприємстві «Укрспецекспорт». Однак, як радник Алі-Фаяд не мав права підписувати ніякі військові контракти. Чеський журналіст Карел Грубеш, який досліджував цю справу, вважає, що саме своєю роботою в Україні Алі-Фаяд зацікавив американську сторону.
Зв'язок пана Фаяда з торгівлею зброєю є очевидним. Це підтверджують і матеріали, які є в нашому розпорядженні. Його роботою як радника фірми «Укрспецекспорт» було діставати заздалегідь інформацію про торгівлю зброєю.
Тоді, коли Алі-Фаяд чекав на вирішення своєї долі в чеській тюрмі, в Лівані викрали 5 чеських громадян, серед яких був і адвокат ліванця Ян Шварц. Незадовго перед викраденням він отримав від родини Фаяда 200 тисяч американських доларів, як стверджує Шварц, за юридичні послуги. Після складних і довгих переговорів Чехія вирішила не слухатись нікого, а врахувати власні інтереси і пішла на обмін. Обміняла одного ліванця на 5 своїх громадян. Таким чином, минулого тижня Алі-Фаяд повернувся до Лівану. Він через своїх адвокатів спростовує причетність до порушення закону. Зараз Аль-Фаяд знаходиться в руках ліванських служб безпеки. Як повідомляють чеські засоби масової інформації, його доля ще не вирішена. Якщо буде доведена співпраця Алі-Фаяда з чеськими службами безпеки, то ймовірно, що історія ще може мати продовження, передусім для головного героя, цього разу за ґратами в Лівані. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Друга частина програми буде присвячена обговоренню проблем із рухом громадян на пунктах пропуску вздовж лінії розмежування на Донбасі.
Людина, яка це придумала, вона злочинець, бо моя дитина, якій 10 років, стоїть зі мною в черзі по 10-12 годин. Тому беремо зі собою і горщик, і памперси. Хлопці, ну хіба так можна?
Ну разве так можна?
Люди, що змушені їздити на тимчасово окуповані території Донбасу, відзначають, перетин контрольних пунктів давно перетворився на справжнє випробування. Ажіотаж на КП, переконані волонтери, військові створюють штучно. Про це детальніше поговоримо в другій частині програми одразу після новин, а поки що занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У штабі АТО повідомляють, що впродовж доби 10 лютого на Донбасі бойовики незаконних збройних формувань 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найбільш напружена ситуація зберігалася в передмістях Донецька та Горлівки, відзначають українські військові. А підтримувані Росією сепаратисти з угрупування ДНР в день 10 лютого звинуватили українських військових у 130 обстрілах упродовж попередньої доби. В угрупованні ЛНР, що контролює частину Луганщини, про бойові дії не повідомляють. Коли Колишні чиновники США у військовій та безпековій сферах застерігають, що Росія випробовує НАТО та США, тож Альянс має підготувати чіткішу відповідь на дії Москви в Європі та на Близькому Сході. 10 лютого під час звіту перед комісією Конгресу колишній військовий командувач США у Європі Джеймс Ставрідіс закликав до посилення санкцій проти Росії. За словами Евелін Фаркас, яка нещодавно звільнилася з роботи куратора Росії в Пентагоні, Москва надсилає сигнали щодо посилення готовності використовувати тактичну ядерну зброю в будь-яких військових сутичках у Європі. Я вважаю, що Сполучені Штати мають бути готовими до розгортання. На жаль, ядерна зброя середньої дальності повернеться до Європи, якщо росіяни не згорнуть свою програму, відзначила Фаркас. Відносини між Росією та Заходом погіршилися в березні 2014 року після анексії Росією українського Криму. Україна і Захід звинувачують Росію також у підтримці сепаратистів на Донбасі, де за час бойових дій, які тривають від квітня 2014 року, загинули понад 9 тисяч людей. Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне перезавантажити Кабінет міністрів, але без дострокових парламентських виборів, які, на його думку, лише поглиблять політичну кризу і погіршать умови для проведення реформ. Про це Порошенко заявив 10 лютого під час спілкування телефоном із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації президента. Порошенко і Лагард домовилися підготувати дорожню карту пріоритетних реформ для України, які допоможуть у співпраці з МВФ. Раніше, 10 лютого, Крістін Лагард заявила, що фонду буде складно продовжити співпрацю з Україною без належної боротьби з корупцією. Голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що відмовився від державної охорони. «Я дуже поважаю і ціную працю хлопців з підрозділу СБУ «Альфа». У світлі останніх подій заява, також ґрунтуючись на інформації, якою володію, я надіслав офіційного листа керівнику СБУ, в якому відмовляюся від охорони, наданої його відомством», написав Саакашвілі 10 лютого на своїй сторінці у Фейсбук. У Службі безпеки України цю заяву ще не коментували. Голова російської державної нафтової компанії «Роснефть» Ігор Сечін закликав нафтовидобувників у всьому світі скоротити видобуток, щоб підтримати ціни на нафту. Сечін заявив на конференції в Лондоні 10 лютого, що великі виробники мають скоротити виробництво на 1 мільйон барелів на день, щоб скоротити надлишок сировини. Після цього, на думку керівника компанії «Роснефть», цитата, «ринок рухатиметься в бік розумного рівня цін». Ціни на нафту у світі на тлі перевищення пропозиції над попитом впали більш ніж на 70% від піку 2014 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
За інформацією штабу АТО, водій мікроавтобуса, який напередодні підірвався на вибуховому пристрої біля контрольного пункту Мар'їнка, внаслідок чого загинуло троє людей, виїхав на заміноване узбіччя, намагаючись оминути чергу. Люди, що змушені їздити на тимчасово окуповані території Донбасу, відзначають, перетин контрольних пунктів давно перетворився на справжнє випробування. Нерідко автомобілістам, аби проїхати лінію розмежування, доводиться простоювати в багатогодинних заторах і навіть ночувати в машинах. Ажіотажна КП, переконані волонтери, які допомагають переселенцям, військові створюють штучно задля незаконного заробітку. Більше про ситуацію на лінії розмежування, зокрема на пунктах пропуску, знає журналіст Радіо Свобода Левко Стек. Він цю тему досліджував напередодні докладніше і прямо зараз перебуває в цій студії. Левко, доброго ранку.
Доброго.
Отже, ми приблизно знаємо, що сталося напередодні на КП Мар'їнка, є жертви. Що, власне, з яких обставин відбувся цей вибух і що його спричинило? Розкажи докладніше.
Так, власне, одразу треба звернути увагу на те, що причину вибуху, причину підриву, ну, фактично дві сторони конфлікту і бойовики, і українські військові називають однаково, хоча звинувачують один одного, в принципі, в причині, але обназивають однаковий факт. Автомобіль з'їхав з дороги на узбіччя, заміноване, проігнорувавши вказівники, які там були, щоб об'їхати чергу. Тобто, здавалось би, чому людина, бачачи ці вказівники, йде на такий ризик, ну, тобто, зрозуміти це нам тут з Києва, очевидно, вкрай складно, але сьогодні я спробую пояснити, чому, можливо, це могло статися. Принаймні, обставини, які є на пунктах пропуску, про які мені вдалося довідатись, вони, в принципі, в якійсь мірі проливають світло на це. Отже, з фактів хотілося б наголосити на тому, що цей вибух, якщо хтось не знає, відбувся в сірій зоні, тобто поміж двома блокпостами, між бойовиками та українськими військовими, і десь на відстані 500 метрів від крайньої позиції українських солдатів. В мікроавтобусі їхало п'ятеро людей, і троє з них, на жаль, загинули, двоє поки що, ну, з пораненнями, але лікарі ще борються за їхнє життя і здоров'я. Варто, ну, тобто, щоб якось трошки так відійти назад і пояснити передумови, чому так сталося, треба знати, що 2 лютого було вже закритий один з таких пунктів пропуску через постійні обстріли. Це Зайцеве на трасі між Горлівкою і тепер вже Бахмутом, колись Артемівськом. І, звісно, після цього кількість людей, які виїжджають, вона значно зросла. І це стало причиною збільшення, знову ж таки, цих черг. В спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню повідомили, що останні два дні перед підривом на пункті пропуску Мар'їнка бойовики близько по 10 разів обстрілювали, власне, цю точку. Тоді жертв не було, але от в коментарі Радіо Свобода прес-офіцер СЦКК Василь Лабай заявив, що сепаратисти таким чином домагаються закриття і цього пункту, оскільки раніше вже перестав функціонувати Зайцев, то таким чином бойовики намагаються максимально ускладнити комунікацію через лінію розмежування, створивши такі складнощі з найнеобхіднішим. Прошу далі пряму мову пана Василя Лабая, і він, власне, пояснює, що чим це може бути викликано.
З харчуванням, з довозом медикаментів, з довозом води. Бо, як ви знаєте, зараз вон роботи в районі Зайцева припинені. Там йде трубопровід, вода Донбасу, який сполучає фактично велику кількість населених пунктів. Зараз відновлювані роботи не проводяться. Ну, тобто, може бути і коли нема води, самі розумієте, що.
Левко, наскільки можна оцінювати складність цієї ситуації? От ти не випадково згадав про те, що був закритий пункт пропуску Зайцеве, і була також заява голови військово-цивільної адміністрації Георгія Туки про те, що може бути закритий КП Станиці Луганська через теж загострення ситуації. Що, власне, говорять самі жителі окупованих територій? Як вони оцінюють складність ситуації з перетином?
Так, тобто треба розуміти, що насправді це величезна проблема і надзвичайно важливий пункт для мешканців України, які перетинають лінію розмежування з тих чи інших причин. Тобто не будемо говорити про те, там про якусь ідеологію чи переконання. Та, можливо, це може це бути бізнес, може це буде родина, може це будуть родичі. Тобто будь-що. Насправді величезна кількість людей щодня змушена перетинати ці лінії розмежування. Отже, позиція українських силовиків зрозуміла, вони натякають на те, що бойовики намагаються змусити закрити якомога більше цих пунктів, аби згодом звинуватити українську сторону, цитую, в гуманітарній катастрофі, яка може виникнути на цих територіях. Все йде до того, що справді ситуація на цих блокпостах вона буде погіршуватися, оскільки, як вже було раніше сказано, є небезпека закриття нових пунктів, вже кілька закрилося. Наразі функціонує 4. Тобто, в принципі, на двох областях функціонує 4 пункти пропуску, які не справляються з цим потоком людей. З яких причин? Тут вже далі ми будемо про це говорити. Але щоб зрозуміти роботу цю, щоб принаймні мати уявлення, що ж там відбувається, ми поспілкувалися з людиною, його звати Вадим, це мешканець Донецька, він після початку активних бойових дій виїхав, але, тобто вивіз свою сім'ю, але зараз часто туди повертається, тому що він лікар, і заявляє, що для нього немає значення, тобто там ідеологія пацієнтів, він далі лікує в Донецьку, і в нього там залишилася така літня матір, яку він повинен доглядати, яка вже не погоджується кудись перебиратися. Так от, він мені пояснив, раніше намагався щотижня бути в Києві, зараз, вибачте, в Донецьку, зараз просто не може собі цього дозволити, тому що цей процес перетворився на справжнє випробування, і там 10, 12, 18, 24 години, це ще не межа, якщо говорити про черги, які виникають, і, звісно, взимку це вдвічі складніше, якщо в принципі, можна тут якісь відсоткове співвідношення встановлювати. І, власне, те, як відбувається цей перехід, зазвичай, прошу далі пряму мову Вадима.
Люди, щоб економити пальне, пересідають один до одного в машини і сидять гріються. Улітку важко через спеку, але цим вони не створюють порядок, а озлоблюють мешканців Донецька, які опинилися у заручниках. А людина, яка це придумала, вона злочинець. Бо моя дитина, якій 10 років, стоїть зі мною у черзі по 10-12 годин. Тому беремо зі собою і горщик, і памперси. Хлопці, ну хіба так можна?
ребята, ну разве так можно?
Левко, прямо зараз з нами на зв'язку є Олександр Кінцфатер, це пресофіцер сектору М зони АТО, і ми спробуємо зараз безпосередньо у людини, яка знає ситуацію зсередини, цю ситуацію з'ясувати. Чому, власне, виникають такі черги на пунктах пропуску? Пане Олександре, доброго ранку, ви чуєте нас? Ну, от в нас виникають деякі технічні перешкоди на зв'язку з паном Олександром, але ми сподіваємося її поновити. Так от, я хотіла б продовжити цю розмову нашу про проблеми на контрольних пунктах пропуску, на лінії розмежування, з того, щоб все-таки визначити, наскільки такі затримки виправдані. Тому що, вочевидь, є, напевно, якась проблема у кількості людей, які роблять цей догляд машин, огляд машин, і чи можливо говорити про те, що, можливо, це військові, прикордонники, ті, хто стоять на цих постах, якимось чином створюють цю ситуацію з затримками. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб ці черги там виникали. Чи можна так говорити?
Власне, я сподіваюся, нам все-таки вдасться відновити зв'язок з паном Кінцфатером, він цю позицію, власне, висловить. А я хотів би зупинитись наразі на позиції, якою дотримуються громадські активісти, волонтери, які, власне, допомагають вимушено переміщеним українцям, які зараз опинилися по різні сторони лінії розмежування. І, власне, однією з таких громадських організацій є «Донбас-СОС», яка відстежує, власне, діяльність контрольних пунктів, намагається допомагати цим вимушеним переселенцям. І, на думку керівника проєкту Олександра Горбатка, черги на КПВВ, контрольних пунктах в'їзду-виїзду, створюються навмисне. Тобто, таким чином готується ґрунт для своєрідних корупційних схемах, як він мені пояснив, вже там і функціонує, там вже виникла вже така ціла сфера бізнесу, на якій різні люди намагаються збагатити з одного боку. То він мені описав кілька схем. З одного боку, наприклад, процвітає продаж місць просто в чергах. Тобто є водій, який займає місце в черзі і стоїть там, не знаю, 10, 12, 20 годин, скільки буде треба, стільки він і стоїть.
А потім просуває потрібних людей
в потрібне місце. А потім, під ранок, коли якийсь там чоловік розуміє, що він в черзі 250-й, приходить цей чоловічок і пропонує йому за певну оплату пересунутися на 250 позицій вперед. Тобто це один з варіантів. Також, що, наприклад, мене більше зацікавило і більше вразило, це, власне, корупція з боку самих силовиків, які, власне, стоять на блокпостах, на цих контрольних пунктах, оскільки, за словами Горбатка, вони за певну плату пропонують проїзд поза чергою.
А є якась сума цієї плати?
Ну, власне, я думаю, що там навряд чи якась встала такса.
Цифра.
Тому не хотів би зупинитися на цьому. Очевидно, волонтери про це знають, але я не хотів би озвучувати певні цифри, щоб не було яких спекуляцій. Навряд чи ми зараз можемо там точно визначити це. Але справа в тому, що в чому небезпека таких речей, в тому, що за гроші лінію розмежування можна перетнути не лише поза чергою, а її може перетнути, в принципі, будь-яка людина. Для цього навіть не треба показувати документи. Тобто ми можемо уявити, хто і з якими вантажами може туди переміщатись. Потрапляє. Тобто це справді небезпека. І от, власне, далі прошу пряму мову Олександра Горбатка, який трошки там детальніше розповів про це, як виглядає цей процес на практиці.
Їде, до прикладу, якийсь мікроавтобус чи автобус повз чергу, чи посеред дороги об'їжджає усю чергу і його пропускають на блокпості. І це, звісно, теж коштує грошей. Тільки справа у тому, що це вже настільки налагоджено, що будь-хто, кому заманеться, не може купити таку послугу. Там є домовленість із визначеними перевізниками. Цим займаються різноманітні таксисти. От якщо ви приїдете у Костянтинівку, Краматорськ чи Слов'янськ, вийдете на вокзалі, то до вас підійдуть люди, які запропонують проїхатись без черги у Донецьк, Горлівку і тощо.
Режисер підказує, що ми вийшли на зв'язок з паном Олександром Кінцфатером, пресофіцер сектору М зони АТО з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні ми говоримо в прямому ефірі про доволі таку складну тему з пунктом з пропуском громадян на вздовж лінії розмежування на Донбасі на КПП. І от останні тези, які прозвучали в ефірі, зокрема від громадських активістів з Донбас СОС, про те, що буцімто є інформація, що є зловживання з боку самих військових на контрольних пунктах, що вони зацікавлені в тому, аби такі черги виникали і мають з цього якийсь комерційний зиск. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Чи є доля правди в таких словах, в таких заявах?
Ну, корупція – це така проблема, яка існує в нашому суспільстві, тому це не виключається.
А чи можна якось прискорити процеси оце проходження контролю? Ми вже згадували про те, що закритий пункт пропуску Зайцеве, і Георгій Тука заявляв, що, можливо, і станицю Луганську закриють. Виходить, що тільки 4 цих КПВВ, і, відповідно, це з іншого боку може грати на руку сепаратистам, які будуть казати, що от українська сторона закриває, створює передумови для гуманітарної кризи і, зрештою, вносить людей, які живуть на окупованих територіях, так звану зону гетто. Чи можна говорити, що є якісь важелі, є якісь варіанти, як прискорити пропуск людей і вантажів через КП на лінії розмежування?
Я можу говорити тільки за пункти пропуску, які знаходяться в зоні відповідальності оперативно-тактичної групіровки Маріуполь.
Скажіть про ці, так, скажіть про ситуацію, так.
Они работают в нормальном рабочем режиме, в частности, пункт пропуска Гнутова, Новотроицкая, Маринка. Единственное, что усложняет их работу, это начавшиеся в последнее время обстрелы этих пунктов пропуска, особенно Маринка. Это действительно создает определенные проблемы в плане безопасности людей. Другие проблемы, ну, в плане там каких-то коррупционных схем, я не могу подтвердить эти факты. Вот, если нет обстрелов, если ситуация спокойная, то эти пункты пропуска работают в нормальном режиме и без задержек осуществляется проезд в обоих направлениях, на выезд и на въезд.
Скажіть, будь ласка, так, пане Олександре, скажіть, будь ласка, з огляду на те, що все-таки більше пунктів закривається, відповідно, так чи інакше можна говорити, що є загроза того, що ці черги будуть збільшуватися. Але напередодні ми, говорячи про ситуацію, яка сталася на Мар'їнці з вибухом, ми згадували про те, що все-таки одна з причин того, що водій саме порушив правила проїзду на цій зоні і виїхав на узбіччя, яке було заміновано. Хто має контролювати цей процес? Це просто особиста відповідальність тих, хто стоїть у чергах, чи все-таки мають бути якісь додаткові заходи безпеки з боку тих, хто контролює, з боку військових на цих КП, щоб не сталося таких трагедій надалі?
По вчорашньому факту, на мій взгляд, це в першу чергу неосторожність самого водителя. Несмотря на предупредительные знаки о том, что заминирована эта территория, он выехал на нее, собственно, и стал жертвой собственной неосторожности. Вот. Ну, а по другим фактам, да, все это, эти очереди, они, конечно, создают угрозу определенную. Если начинается обстрел, чего, собственно, и добиваются, видимо, боевики, то там количество жертв могло бы быть и больше.
Пане Олександре, я розумію, що ви не коментуєте ситуацію з тим, як боротися з можливими проявами корупції в лавах Збройних сил і в цьому конкретному випадку на пунктах пропуску, зокрема. Але якщо припустити, що такі факти все-таки є, на якому рівні це питання можна вирішити? Це має бути вказівка вищого керівництва? Це безпосередньо мають курувати це питання і за цим стежити люди, які контролюють, які є вищою ланкою на цих контрольних пунктах?
Да, є люди, які відповідають за конкретний участок роботи, в тому числі і по роботі пунктів пропуску. Вони в першу чергу повинні відповідати за цю роботу.
Дякую, Олександр Кінцфатер, пресофіцер сектору М зони АТО, був з нами на зв'язку. Просяться в прямі ефіри також і наші слухачі, які хочуть, вочевидь, сказати, чому, на їхню думку, на пунктах пропуску вздовж лінії розмежування на Донбасі так ускладнюється ситуація з пропуском громадян. Доброго ранку, будьте лаконічними в своїх висловлюваннях і відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, это Мариуполь, Виктория. Я хочу не по причине, почему такие очереди, а хочу вообще призвать, чтобы закрыли вообще эти пункты пропуску. И напомнить, я живу среди этих людей, я знаю, среди кого я живу. Это такие предатели. Не надо их жалеть. И зависит от меня, что они... Что плохого Украины и украинский народ в этом году призывал в Россию. И за них гибнут наши сыновья. А мы от их мнения, что они расходятся, закрыть вообще фиксированные
территории. Дякуємо, пані Вікторія. Невеликі були в нас проблеми зі зв'язком або у пані Вікторії навпаки. Але ми дякуємо за цю думку. Думка зводиться до того, що взагалі треба закрити пункти пропуску. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Станіслав. Скажіть, будь ласка, це ж це війна, це АТО чи що? Якщо це війна, то тоді потрібно закрити кордони зовсім. Я розумію, що там наші люди, що вони там вмирають теж і тяжко. Нам теж тяжко. Але чому оце зробили собі той же уряд, теж Міністерство оборони і погранці, і СБУ, всі зробили собі нормальну кормушку. Це нормальна кормушка, там не війна йде, там просто...
Ми зрозуміли, пане Станіславе, ваші думки про те, що тут є комерційна складова і вигода в умовах перетину цього кордону. Ще один слухач, вже останній на сьогодні з нами на зв'язку. Чому, на вашу думку, виникають такі черги на пунктах пропуску, на лінії розмежування? Що це спричиняє? Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, це Марія зі Львова. Іринка, дуже добре, що ви підняли це питання. Тепер хлопці кажуть, чому вони, хлопці, як так можна? Та можна, нехай їдуть тепер в Росію і стають чергу там. Дякую за увагу і дуже дякую ведучій всім, що підняли таке питання.
Дякуємо, пані Марія. Спасибі всім, хто сьогодні долучився до нашого обговорення. Левко Стек, журналіст Радіо Свобода, вивчав цю тему докладніше і допоміг сьогодні нам розкрити основні тези на проблему перетину лінії розмежування на контрольних пунктах. Ми почули думки громадян. Сподіваємося, що ситуація з перетином цієї лінії розмежування якимось ще нам буде вирішена, і керівництво як штабу АТО, а також і сторона сепаратистів зважить на ті проблеми, і головна з яких це загроза для людського життя. На цьому ставимо крапку. Далі новини.
У штабі АТО повідомляють, що впродовж доби 10 лютого на Донбасі бойовики незаконних збройних формувань 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найбільш напружена ситуація зберігалася в передмістях Донецька та Горлівки, відзначають у штабі. Сепаратисти з угруповання ДНР, яке контролює частину Донеччини, в день 10 лютого звинуватили українських військових у 130 обстрілах впродовж попередньої доби. В угрупованні ЛНР, що контролює частину Луганщини, про бойові дії не повідомляють. Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне перезавантажити Кабінет міністрів, але без дострокових парламентських виборів, які, на його думку, лише поглиблять політичну кризу і погіршать умови для реформ. Про це Порошенко заявив 10 лютого під час телефонної розмови з директором-розпорядником МВФ Крістін Легард, інформує прес-служба адміністрації Порошенка. Президент України і директор-розпорядник МВФ домовилися підготувати дорожню карту пріоритетних реформ для України, які допоможуть у співпраці з фондом. Раніше, 10 лютого, Крістін Легард заявила, що фонду буде складно продовжити співпрацю з Україною без належної боротьби з корупцією. Колишній український президент Віктор Янукович посів перше місце в рейтингу Unmask the Corrupt, в якому визначали найбільших корупціонерів світу. На першому етапі, який тривав у жовтні-листопаді 2015 року, в міжнародній правозахисній організації Transparency International визначили номінантів. Згодом упродовж двох місяців, від 9 грудня до 10 лютого, відбувалося голосування. Голова російської державної нафтової компанії «Роснефть» Ігор Сечін закликав нафтовидобувників у всьому світі скоротити видобуток, щоб підтримати ціни на нафту. Сечін заявив на конференції в Лондоні, що великі виробники мають скоротити виробництво на мільйон барелів на день, щоб прибрати з ринку надлишок сировини.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам за увагу і прихильність. В студії працювали журналісти Ірина Гнатишина, Левко Стек, Антон Шульга. За режисерським пультом експертом Наталка Антоненко. Усім бажаємо вдалого дня і хороших новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».